Два-две от мястото на събитието. Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено. Пресконференция на ГЕРБ от 7 март.
Държавният дълг като процент от брутния вътрешен продукт е 16,7%. Може да го проверите на страницата на Националния статистически институт и на Евростат. В края на 2014 година държавният дълг е 27% от брутния вътрешен продукт. В края на 2015 година той намалява и достига до 26% от брутния вътрешен продукт. Много добре може да видите екстремумите на графиката. Тук в началото големия ръст е Жан Виденов, естествено. Изместването на дебата от реалните проблеми на държавата е изключителен. Огромните инвестиции, примерно в столичния градски транспорт и необходимостта от продължаване на тези инвестиции, за да може столицата да диша, милиардите инвестирани в нови транспортни средства и в метро, трябва да бъдат откупувани. Това няма как да стане с поддържането на цена от 50 цента, 50 евроцента на билетче. Изключително притеснително е отношението и въобще към икономическите процеси в държавата. Казва, няма да взема повече дълг. Същевременно в програмата всяка една от мерките, които предлага БСП, се измерва и те го признават в милиарда. Те казват около 2 милиарда на година, нашето изчисление показва двойно по-висока сметка. Те ще предлагат увеличение на разходите на държавата. След като до миналата година говорихме за увеличение на осигурителната вноска, увеличение на стажа, с ясно съзнание, че пенсионните фондове трябва да бъдат стабилни, за да може да се гарантира изплащането на пенсиите. На следващата година се появяват магьосниците, аритметичните магьосници от БСП и казват: дигаме пенсии, дигаме доходи, дигаме ги сега, независимо от развитието на икономиката. Внушенията, че с магическа пръчка могат да се развиват процеси, откъснати от реалностите в икономиката, е опасно и не само, че плаши инвеститорите. Показва безотговорно отношение към управлението въобще. Гледали сме много предизборни кампании с изричането на много неистини. До сега БСП са се пестяли да говорят крайни неистини. Очевидно, новият им лидер няма притеснение да изрича всякакви неистини. В политиката спестяването на част от истината вероятно е оръжие, особено в предизборна кампания. До сега са поставени под угроза посоката на развитие на държавата от последните 27 години. Над 90% от средствата за производство са в частни ръце. Щява да задължи веригите да продават предимно българско. Да продават, а ако някой иска да си купи внос на стока от Европейския съюз, какво предлага? Да излезем от Европейския съюз и да забраним продажбата на вносни стоки. Също е вариант. Вероятно, евроатлантическата ориентация на БСП може да стигне и до там. Щяло да принуди банките да кредитират безлихва. Щяло да увеличи данъците на богатите. Положихме огромни усилия в нашия мандат да предлагаме решения, които са в рамките на възможно развитие. Изключително огорчени сме от начин, по който се развива предизборната кампания и заявките към обществото, особено от партия, която претендира, че има капацитета да управлява. Системни партии да говорят като най-крайните популисти. Изключително безотговорно и опасно. Ако Волен Сидоров излиза и говори такива неща като Корнелия Нинова, тази роля му е естествена, тя е приета от обществото. Но ако лидера на най-голямата опозиционна партия си позволява да излича такива манипулации към обществото, това вече е опасно. Георг.
Благодаря. Уважаеми колеги, няма как с тревога наистина да следим риториката, която в момента БСП развива. Винаги сме отстоявали тезата, че външната политика трябва да бъде правена хладнокръвно и единствено в интерес на държавата. Сега виждаме обаче, че госпожа Нинова и невидимия екип, абсолютно не разбирайки и не давайки си сметка за това какви процеси текат във външно-политическо отношение, могат да вкарат страната ни в един изключително опасен контекст. До момента България, що се касае до развитието и на ниво Европейски съюз и участието и във взимането на общите решения, е била фактор. И благодарение на водената от господин Борисов политика, ние бяхме субект на международните отношения. Тоест, ние не сме били някаква безгласна буква, която се очаква само да каже да. И ние, когато ГЕРБ управлявала, тъй като в момента стана актуално вече да се говори за скорости, или отново да се говори за скорости, ГЕРБ винаги е била на първа скорост. ГЕРБ успя да поддържа и да развие икономиката до нива, които да я класират в топ-5 на икономиките в Европа. Ние имаме 7% безработица. Ние имаме една от най-добрите усвояемости на парите от фондовете по европейските солидарности. Ние сме държавата, на която беше поверено опазването на външните граници на Европейския съюз, във връзка с което ни бе гласувано и доверие и получихме 160 милиона помощ за това да инвестираме в глобалната сигурност на съюза. Е, това каква скорост? Това е абсолютно първа скорост. Ние сме първенци редом до най-развитите държави в Европейския съюз. Ако отидем на другия край или на другия полюс, така както ни диктува Корнелия Нинова и невидимия екип, ако ние наложим вето върху санкциите за Русия, тук държа да подчертая, че и господин Борисов и правителството винаги са били обединени около това, че санкциите не са с позитивно влияние. И ние винаги сме били в подкрепа на това, че тогава, когато бъдат изпълнени Минските споразумения, тогава, когато се постигне общ консенсус между всички държави, членки на Европейския съюз, можем да говорим и за преразглеждане на санкциите. Но и в момента господин Радев, представлявайки държавата, може да наложи вето върху санкциите. Още в същия момент обаче ще последва и контрареакцията от страна на европейските институции за остро вмешателство и нарушаване на единните решения, взети на ниво управление на съюза. Това остро ни дистанцира от контекста, в който в момента ние се развиваме. От този избор, който сме направили, да бъдем интегрална част от евроатлантическите институции. Това, което ни се предлага в момента с бялата книга, анонсирана от председателя на комисията Юнкер, всъщност дава право на избор. Ако се замислите, в момента има налагане на едни до някаква степен и насилствени правила, които ни изключват от шенгенското пространство, макар че ние сме една от най-надежните граници на Съюза, ако не и най-надежната, изключвани от еврозоната. А с това, което се предлага в момента, всяка една държава ще има право на избор. Всяка една държава сама ще може да задава темпото на развитие на своята икономика, на общата си политика. И няма да се налага държавите, които изпреварващо се развиват, да трябва да стоят и да тъпчат на едно место, изчаквайки останалите. Това е един демократичен режим, който позволява при наличието на адекватно и работещо правителство, такова каквото ГЕРБ гарантира, че може да излъчи, България да продължи и да запази своята позиция на първа скорост. Така, защото и както сме се развивали в последните 2 години и половина, ние да бъдем рамо до рамо с най-развитите държави в Европа. Тази истерия, която в момента се развива от Българска социалистическа партия, по никакъв начин не спомага за нашето по-добро позициониране на ниво Европейски съюз, а тъкмо напротив. Тя ни вади и ни лишава от възможността ние да запазим челните позиции, които толкова старателно и с това, което господин Горанов каза в момента, запазахме през този период от време. Видяхте в седмиците назад каква трагедия беше превърната сектор. Ами, колеги, за пореден път ще напомня, че СЕТА беше един огромен външнополитически пробив на държавата, благодарение на който от 1 декември тази година ние няма да имаме визи за Канада. Всички държави, членки на Европейския съюз, сертифицираха СЕТА. А тук на нас не се пълнаха главите с глупости, как сме щели да ядем ГМО продукти. Ами сами видяхте, когато прочетохте условията по СЕТА, че по никакъв начин тя не отменя до сега действащите директиви, специално по направление безопасност на храните. И тук отиваме на въпрос с киселите краставички, за които, разбира се, всички ние сме много загрижени, аз самия. Но миналата година Българската социалистическа партия беше и на конгрес на Един на Русия. Там можеше да бъде зададен въпроса, защо в крайна сметка киселите краставички не се дискутират на руския пазар. Но ние трябва ли да бъдем по-малко разтревожени от факта, че ако всичко това, което БСП ни диктува в момента, бъдем извадени от Европейския съюз, защото това е линията, която явно защитава Корнелия Нинова. Това е направлението, в което тя се движи. Тя все повече със всяка своя дума ни дистанцира от Европейския съюз. Но ако това е избора, който БСП е направила, нека излезе да го каже. Нека каже каква е алтернативата. Защото ние в момента виждаме една поголовна критика върху всичко, което касае международно споразумение, всичко, което касае споразумение постигнати на ниво Европейски съюз. Но ако това за Българската социалистическа партия и Корнелия Нинова е неприемливо, нека тогава тя да ни каже в каква посока ще води България, ако получи възможността да формира правителство с нейния невидим екип. Така че от тук нататък всичко, което имат да кажат колегите, много се надявам да бъде първо теоретично издържано и в съответствие с реалностите. Тези лъжи, които в момента получаваме и които чрез вас достигат и до широката българска общественост, са изключително опасни. И така, както каза и господин Горанов, в тази посока, в която в момента БСП ни водят, трябва да си дава сметка, че кампанията ще приключи. И може да дойде един в момент, в който казаното да трябва да се материализира. И тогава мене ме е страх какво ще се случи с България. Благодаря.
Добър ден и от мен. Аз също ще акцентирам върху няколко лъжи, които бяха изречени тази сутрин от Корнелия Нинова. На първо място продължаващия дебат за дебат. Аз лично присъствах на разговора между господин Борисов и госпожа Нинова и това, което каза днес тя, ме учуди искрено. И то не от гледна точка на това, че тя излъга, а начина по който го направи, тя ни трепна окото. Това е човек, който може да мине през детектор на лъжата и да не го хване. До там е усъвършенствала тая линия. Дебата трябваше да се състои 30 минути само екипите, политическите екипи, политическите двигатели на бъдещото управление, един срещу друг. След това един час само господин Борисов без екип и само госпожа Нинова без екип. Това беше нашето предложение. Тя избяга. Защо? Защото трябва да покаже двигателя. Ако ще направя аналогия, който продава автомобили, и му кажете, може ли да видя двигателя, и той ви каже, ще ви го покаже след като си го купите, но иначе е много хубаво боядисано купето. Бихте ли си купили автомобил от такъв човек? Аз не бих. На второ място, толкова за дебата. Служебното правителство е на ГЕРБ. Очакваме да чуем, че господин Радев е на ГЕРБ, защото по времето на Борисов 2 беше шеф на военно-въздушните сили. Очакваме господин Герджиков да е на ГЕРБ. Очакваме да препишат и някакво евентуално следващо свое правителство също на ГЕРБ. Очевидно е, че това е лъжа, директна лъжа. При всичките уволнения, които се случват, при всичките критики от наша страна към това служебно правителство. От всичко, което казахме до тук, аз ще изведа един извод, който може да ви звучи гръмко, но според мен е много реалистичен. Имаме основна политическа сила с лидер, който не се намира в добро състояние на духа. Тази основна политическа сила започва да се превръща в заплаха за националната сигурност на България. Не е хубаво да се говорят такива неща, въпреки че сме предизборна кампания. Това обаче започва да се превръща в реалност. И моя призив е и към нормалните хора в Българската социалистическа партия, защото такива има, както на политическо ниво, така и на ниво избиратели, да не стоят безучастни, докато техният лидер тласка страната ни в не просто непредвидима посока, в посока, която става все по-ясна. Това е излизането на България от Европа. Това българското общество трябва да пресече мигновенно. Защото излизането от Европа означава отиване в нищото. Там, където бяхме през 97-ма година. Там, откъдето тръгнахме, от празните магазини, от невъзможността да пътуваме, от възможността да учат на Запад само децата на шефовете в Българската социалистическа партия, преди това комунистическа. Там, откъдето тръгнахме. Това е посоката, която госпожа Нинова, само че на обратен каданс. Затова аз се надявам и в левицата да се появят хора, които да препотвърдят обществения консенсус, който беше постигнат през 97-ма година, за пътя на България и за мястото на България в Европа, където винаги е била и където винаги е искала да бъде, от българското възраждане насам.
Въпроси имате?
Здравейте. Деница Грачинска, господин Горанов, може ли да кажете с кои политики ГЕРБ превъзхожда БСП? Госпожа Нинова днес даде заявка, че БСП ще се опита да състави правителство, дори да не са първа политическа сила, и в този ред на мисли, коя е силната страна на лидера на ГЕРБ Борисов и коя на Корнелия Нинова, с какво един я превъзхожда другия? Благодаря.
Не очаквайте да хваля Нинова. Не мога да си го позволя, не само заради политическите си убеждения. Тя не се е доказала като успешен ръководител, нито във времето, в което беше заместник министър на икономиката, по времето на Тройната коалиция. Знаете, че беше освободена тогава. Обикновено такива политически смени не се правят без повод и без причина. Нито в предишната й битност с ангажиментите и свързани с други политически сили. Разочарован съм от нея, че за постигането на политически цели е готова да изрича откровени неистини и да поставя под залог достиженията на държавата от последните 27 години. Да, БСП са правили много грешки, но до сега не изричаха на глас толкова много глупости. Разочарован съм от склонността и да минава едни граници, които дори в много по-остри политически сблъсъци, в предишни предизборни кампании, дори Сергей Станишев не е изричал. Затова за превъзходството на ГЕРБ над БСП или на Борисов над Нинова, разбира се, имам пристрастия, но няма да скрия начина, по който тя води дебата. Безпринципно, изричайки доста неистини. И лично мен, голяма част от тезите, които тя вкарва в публичния дебат, ме притесняват не за друго. Защото си представях, че след 27-8 години, след прогреса на левицата, след промяната, която те предлагат, те ни връщат в дебат, който не се състоява по времето на Андрей Лукан. Национализация, увеличаване на данъците, поставяне под съмнение на ролята на банките и на частната собственост в икономиката. Въпроси, които ако не са неадекватни, са притеснителни. Но най-много ме притеснява това, че нещата, които тя изрича, те са изключително упорити, дори в глупостите, които правят, ако се подведат българските граждани и им дадат предимство и се наложи тя да съставят правителство, ще се опитат да ги направят. Защото докато предизборна кампания подмятат нелепици, е притеснително, но не е страшно, защото не са се материализирали. Страшно ще стане, ако се материализират. Повярвайте ми, ние познаваме държавата и технологията на управление. Нещата, които се предлагат, противоречат на пазарното стопанство и на начина, по който трайно са установени вече в България обществените отношения. За Европа говорим. Друг въпрос от КДВ? Няма.
Георгия Милодневник. Възможно ли зад този завой антиевропейски на минало да стоят някакви интереси, руски да ги наречеме, и след тази кампания има ли все пак някаква вероятност за коалиция да спегърпимето на национално съгласие?
Всички тези щуроти от нейна страна, които се изрекоха, нали се сещате колко се отдалечаваме и идеологически, и концептуално. Те разчитат да увлекат сантимента на българските граждани към миналото, към традиционно добрите отношения между православни и славянски народи. Нашата политическа концепция никога не е била анти-Русия. Но от 1989 година насам единствената организация, единствения съюз, който е допринесъл, освен идеологически, освен ценностно и с пари към развитието на българското общество, това е само Европейския съюз. Ако ми посочите с какво други държави, освен Европейския съюз, са помогнали, освен на едните да им платим за добрата ефективна инвестиция в енергетиката, свързана с Маришкия басейн, а на другите добрата инвестиция във висока технология, свързана с ядреното производство, т.е. освен да си купим от тях на добра цена скъпи технологии, не знам с какво друго са допринесли за развитието на обществото и икономиката. Да, Европейския съюз е съюз на ценности, но те бъркат в собствените си джобове и дават на държавите, които са изостанали в своето развитие. И ние в този момент казваме, не, вие сте лоши, ние отиваме в друга посока. Левите ценности не са задължително лоши. Ние не ги изповядваме, но те не са задължително лоши. Но популизма и демагогията е по-вреден от пиянство. Няма как да ни срещнете с тях от един покрив.
Тук има нещо, което, ако позволите, бих добавил. Този разрив между Европа и Русия или принципа АКО-ТО, т.е. ако сме с Европа, сме против Русия и обратното, ако забелязвате, се поражда само когато думата има БСП. Тоест, управлението на ГЕРБ показа, че ние можем да бъдем и лоялен член на Европейския съюз, и да работим за единната европейска политика, но можем да развиваме достатъчно добри отношения с Русия. Израз за това са, видяхте и чухте само преди няколко дни изказванията на руския посланник, който каза, че с България отношенията са добри, има потенциално засилване. Виждате ръста на руските туристи, които посетиха България в последната година и икономическите ползи от това. Така че ние показахме, че можем и двете неща да ги движим паралелно. България в никакъв момент не е изоставила нито едно външно политическо партньорство, което би могло да й носи дивиденти и да бъде в нейния интерес. Така че тази разделителна линия, която Нинова прокарва между двете, е абсолютно ненужна. Тя няма никакъв смисъл и по никакъв начин няма да служи в нито една от двете посоки. Така че трябва абсолютно да бъде игнорирана и заметена тази риторика, че ако сме с едните, то сме против другите. Ако това е някакво сващане на БСП, то тогава пак казвам официално, нека да излезнат и да го анонсират. Нека да кажат, ние избираме Русия пред Европейския съюз и няма да сътрудничим с него или обратното. Но ние доказахме, че и двете са възможни. Така че по никакъв начин тяхното говорене не е състоятелно.
Господа, имам към вас един въпрос, Петя, не е лежерека. Той е това въпрос, но всъщност. Каква е вашата позиция? Предполагам, че не може да нямате позиция за тази случка с агитацията на турския министър в полза на ДОСТ. И господин Горанов, може би, какво е вашето отношение към така напиращата идея и желание на служебния премиер да подаде молба за членство в еврозоната? Сега ли е времето? Защо? практика.
Нали не очаквате да кажем, че това е приемно? Нито една друга държава няма право да се меси в изборния процес в суверенна и независима държава. Всички тези проявления на пряка намеса на дипломати и на официални лица на други държави са изключително неприемливи и осъдителни. Що касае еврозоната, първо, това не е работа на служебно правителство, защото изпълнението на критериите за членство изискват дългосрочни ангажименти за реформи и за поддържане на дългосрочна политика. Служебното правителство, Герджиков си го каза, търси повод и причина да остане в историята. Направиха вече доста неприсъщи за служебно правителство учения, с които вероятно ще останат в историята, да не бъда чак толкова амбициозен. Категорично сме за влизане в еврозоната, като единствения начин за излизане от системата на паричен съвет, разбира и валутния борд. Но желанието на някой да се изфука, че е пуснал една бележка, на която отговор ще бъде не, и ще влуши перспективите ни за присъединяване към еврозоната, показва непознаване на процесите и технологията и безотговорно отношение към външната политика на страната.
Аз само да добавя, не чух обаче госпожа Нинова как коментира този акт. Защото тя е флагмана на антиевропейската линия в България. Президента Радев, който явно тя вече чита за президент от ГЕРБ излъчен, и сигурно ако ни дадете 2-3 месеца, може би ще почнем и да го вярваме, защото тя с такава упоритост и настойчивост повтаря всякакъв тип лъжи, че през октомври може и 70% от българите смятат, че Радев е бил излъчен от ГЕРБ преди 4 месеца. Но това правителство беше назначено от господин Радев. То дава едни политически знаци, които са точно обратното на това, което говори Корнелия Нинова. Което говори, че аз го казвам по-скоро, съгласен съм с критиките на Влади Горанов за това, че това не е работа на служебно правителство, но и че госпожа Нинова се разминава явно с всички и живее в собствен свят. И там идва и отговор на въпроса коалиция БСП и ГЕРБ. БСП не е здрава партия в момента. Тя трябва да бъде лекувана. Не да бъде вкарвана в управлението. И нашата задача и голяма отговорност на ГЕРБ и на всички, които сме се обединили около консенсуса, че България трябва да бъде в Европа, е да спрем БСП в това си състояние да влиза в властта. Това ще бъде разрушително и за БСП, и за държавата най-вече, защото нас не ни интересува толкова БСП какво ще прави.
Успешен ден, благодаря.
Пресконференция на ГЕРБ от 7 март.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Радио К2 от мястото на събитието.